Здравейте на всички! Причината днес да организираме дискусия в платформата Мисия Безопасни пътища, която стартира февруари месец, е като продължение на това, което се случва през последните година, година и нещо. Всички, които са били министри на регионалното развитие, прехвърлят отговорности на следващите и всеки кори и оправдава себе си през другия. Не е тайна, че ние от Института за пътна безопасност от 2017 година, от момента в който го създадахме, това беше и целта за нашето създаване, да бъдем коректив на който и да управлява пътищата в България. През 2018 година настоявахме за оставката на тогавашния министър. Настоявахме за оставките и на тогавашните шефове на АПИ. През 2021 година настоявахме и дадахме на прокуратурата за бездействие тогавашната министърка. Следващия министър не спряхме да го критикуваме и да казваме, че той има шапка, каквото и да означава това. А сегашният министър и ръководеното от него министерство се превърна в еманацията на корупцията в България. Липсата на сегашния министър е доказателство за моите думи. Аз ще ви разкажа набързо как стигнахме до тази среща. На 28 февруари аз се свързах с министър Шишков. Това беше деня, в който той взе проби от северната тангента. Съвсем случайно, още не беше излезнало по новините, че той взима проби от северната тангента, и му разказах за нашата идея да събереме всичките заедно и в един коректен разговор с модератор института, който ви е критикувал абсолютно всички, по един и същи начин, да застанем в лице и да разбереме истината за българските пътища. Неговият отговор го виждате на стената. Ще дойда, дано и другите дойдат. Самодоволно потриваше ръце. Какво се случи, господин Шишков, между 28 февруари и 10 март, че вие вчера в 17 часа през БТА ни уведомихте, че сте се оплашили да дойдете на такава среща, защото, видите ли, сме били в политическа кампания. На 28 март е точно 3 дена преди старта на политическата кампания. Той не знаеше, че сме в политическа кампания. Той не спира да е в политическа кампания, откакто е министър, но изведнъж истината за българските пътища, той се притеснявал, че тези, които са днес тук, можело да не станат депутати. Той се притеснява за тях, забележете. Аз ще ви кажа обаче какво се случи. Вие го знаете всички. На 28 февруари, няколко дена след взимането на пробите, арестуваха собственика на една от най-големите строителни компании. Министър Шишков в същия момент тръгна по 2 телевизии на ден, сме му ги броили. По 2 телевизии на ден охотно му даваха ефир да обяснява, че той нямал нищо общо с този арест. Толкова оплашен. Аз не съм го виждал, защото аз го следа от първия му ден. Днес, ако той беше дошъл, въпросите, които ние щяхме да му зададем, не са тези въпроси, които журналистите му задават, или ако му ги зададат, те го оставят той да си говори каквото си знае, а не по същество. Надявам се днес, тези, които сте тук, да не се уморите, да го питате ясно и точно на всеки въпрос. Отговора е 10 секунди. 10 секунди е отговора. Сега ще ги изчета. Те са съвсем малки въпроси, но те са ключови, тези въпроси. И те дават отговор защо министър Шишков се оплаши. Аз му ги пратих тези въпроси. Той знаеше какво ще бъде питан. Аз съм коректен. Проведах предварителни срещи с всичките участници. И всичките потвърдиха, че ще дойдат. А той беше най-ентусиазиран как ще дойде и ще сломи с предшествениците си. Първият въпрос, който искам да попитам министър Шишков. Защо разрешихте използването? Това до този момент никой не знае. Разрешихте използването на тунела Витиня, лява тръба, без да бъде назначена комисия, която да приеме извършените строителни работи. Ние получихме отговор на 2 февруари от АПИ. Ето го отговора от АПИ на 2 февруари. Вижте точка 8. Аз съм ви изпратил, имате го по имейлите си, това нещо. Те ни казват, все още не е назначена вътрешноведомствена комисия за приемане на извършените дейности на тунела Витиня, лява тръба. Във връзка с гаранционните срокове. Ето, виждате го. Вие го имате и на имейла този отговор от тях. Значи, ние имаме министър, който иска законност. Ами ако стане нещо в тунела, ние не знаем дори и днеска дали са приети. Значи той пуска в експлоатация нещо, на което все още не е назначена вътрешноведомствена комисия, която да приеме строителните работи. Представете си за какво управление става въпрос. Следващия въпрос, който искахме да му зададем и който се надявам през вас да бъде зададен, е защо разплатихте стотици милиони левове за извършени дейности на фирми на господин Велико Желев, без да извършите нито една проверка за тези извършени дейности, в това число взимане на ядки пред вас. Стотици милиони левове е разплатено на фирми, свързани с господин Велико Желев. Не казваме, че е лошо, не казваме, че това е да е правилно. Само защо той не отиде преди това да ви събере и да каже, ето днес ще плата 100 милиона на тази фирма, но искам да видим всички колко сантиметра е асфалта. Той това не го прави. Но защо тогава ходиш и взимаш проби от пътища преди 7 и 10 години, от които няма да простече нищо? Следващия въпрос. Колко срещи, щях да го попитам, сте имали с господин Велико Желев? Ние знаеме за една, след като взе в Министерство на регионалното развитие. Ние знаеме за една със сигурност, след 28 февруари. Защо ще се среща той със собственици и собственици защо се срещат с него, при положение, че с предишни министри те нямаха желание да се срещнат? Те нямаха желание. Те бяха канени официално. Тук е госпожа Комитова, тя после ще й дадеме думата. Защо през месец август? Значи месец август. 10 август. Аз бях в неговия кабинет. Заедно с моя екип. Заедно с тогавашния заместник министър Захари Христов. И му казах. Господин министър, помогнете ни да извършим две неща. Едното е да вземеме проби на 4 пътя, това е август месец 22-а. И казахме кои са пътищата, които искаме. Ремонтът току-що приключил на Черпан, Стара Загора, магистрала Тракия, лот 1 на Хемус, който той разплати, магистрала Европа, която е пусната в експлоатация последната отсечка, и пътя Ботевград Видин. Дайте ни документите, проектите и нещата. Ние сме намерили международна лаборатория, това е 2022 година, и ще видиме, и те са в гаранция тези пътища. Може да е всичко окей, може и да не е. Той саботира този процес. Те ни отговориха. Забележете и вижте какво ни отговаря. Ето го, извадил съм го. Документа, само че не се отваря, блокира компютъра. Те ни отговарят, че не могат да ни предоставят документите, защото ние не сме експерти и сме щели да си извадиме погрешни впечатления за това нещо. Следващия въпрос, който ние щяхме да попитаме министър Шишков, е защо управляваното от вас МРРБ продължава да работи непрозрачно? Въпреки обещанието му август месец в неговия кабинет, че ще започне да качва в реално време на сайта на АПИ всички възлагания за ремонт и поддръжка на пътищата. Всички задания. Защо не ги качва? Тръгнаха да качват и спряха. От април месец нищо не е качено. Миналата година. А това е тази прозрачност. И това говори за корупция. Защото ако те се качват в реално време, всеки един от вас ще види Дали е възложено тревата да бъде опосена? Дали е възложено пътя да е ремонтиран? На кого е? Кога е? И какво се случва? Защото така изписват дейности, които не са извършени. Защо допуска господин министъра порочната практика да се изплащат аванси на фирми, които уж се разследват за получени вече аванси? Имаме и други въпроси, но до тук ще спра, за да не взимам цялото време. Искам да ви кажа съвсем отговорно, че ние няма да се уморим, който и да е министър, да му задаваме точните въпроси. И тези въпроси, ако вие, някой от вас, утре той ви гостува, защото той с охота гостува, и не спирате да искате отговора, конкретния отговор, колко пъти се видяхте с господин Велико Желев и защо? Защо не е срамно, не е престъпление, но защо го криеш? Поканихме и госпожа Комитова, и господин Нанков, и господин Гроздан Караджов. Гроздан Караджов обеща, веднага след министър Шишков се свързах с него и той лично ми обеща, че ще дойде. Дори датата, днешната дата е съобразена с неговото завръщане от Италия. Той до вчера е бил в Италия и ние съобразихме днешната дата с него. Не знам какво се случи, не ми дига телефона, обиден ми е. Ние публикувахме преди 3 дена договор между него и един телевизионен експерт, който доскоро беше и при нас. Аз не знам от какво се срамуват тези хора. Няма нищо лошо в това. Всеки има право да сключва договори, стига с закони със всеки. Господин Нанков, аз бях абсолютно сигурен, че вие имате най-голям интерес да отсъствате от тази среща, от публичното говорене, което се случва в последно време. И понеже най-много упреци има към вас, аз искам да се обърна към вас със следния въпрос. Защо качеството на пътищата в България е такова, каквото ние го виждаме всеки ден? И смятате ли, че има корупция в Министерството на регионалното развитие? Да, корупцията се доказва, да, посочва се от други органи, но всеки, който е запознат, вижда и по-точния въпрос е: смятате ли, че има корупционни практики, че има условия за корупция в Министерството на регионалното развитие? Може би това е точния въпрос, господин Нанков. Да, давам ви думата.
Благодаря ви, господин Милчев. С колко време разполагаме в...
Значи, предвид, че ги няма другите двама, имате по 15 минути общо, но не ги ползвайте наведнъж, защото не, има желание да ви задават въпроси и други хора.
Добре, благодаря и за поканата, и за организираният форум Кръгла маса. Аз не знам, мисля, дали сега е момента в предизборна кампания. Не знам дали това е причината и архитект Шишков да не присъства, защото той пък участва в кампанията, ходейки в телевизионни студия през ден, както се казва, и политизирайки темата, но аз ще адмирирам, ако приемете предложението ми, те изборите ще минат. Те минават, заминават, проблемите обикновено остават, да направим подобен форум да организират и след изборите. Съберем в по-голям състав, ще кажа защо. Вие сте отправил покани към трима бивши и един действащ регионален министър. Тук сме с архитект Комитова в качеството си на бивши министри, които двамата сумарно сме управлявали пътния сектор около 2 години. Аз година и 4 месеца, аз като заместник министър не съм бил оправомощаван да управлявам пътния сектор, година и 4 месеца, а архитект Комитова служа 7 месеца. Значи нямаме и 2 години общо взето начало на МРБ с конкретни правомощия по отношение на пътища, тъй като МРБ не е само пътища, но това е друга тема. Ние го превърнахме в пътищарското министерство последните, може би, 15 години. По отношение на зададения... Да, прощавайте. По отношение на зададения въпрос, разбира се, че качеството на пътищата не е това, което очакват и което трябва да е състоянието на пътищата в една европейска държава по отношение на всичките му аспекти, като изграденост на инфраструктура, като начин на поддръжка. Да не давам пример от съседни държави, но, например, като една транзитна държава, каквато е една Унгария, например, с подобна площ на територията, с подобен тежкотоварен международен и национален трафик, Унгарците имат една изключително добре развита система на пътчета, още от времето преди 1979 година, но в Унгария поддръжката на пътчета, било то по линия на управлението на пътчета, било то по линия на концесионирани такива, е в пъти по-добро. Аз ще кажа какво имам предвид, за да почета от много гледна точка какво е направено назад във времето, какво според мен трябва да се направи, да се подобри контрола. Тъй като контролът е една от основните, може би, липсващи и по-скоро недобре функциониращи звена по отношение на качеството на пътния сектор. Трябва да се даде ясна сметка, че до 2018 година пътищата в България се проектираха по нормени промени 30 години. От 1987 година наредбата за проектиране на пътища не беше пипана. От съветско време. 30 години. Без значение, че пътният сектор се промени, обществените отношения се промениха, трафика и натоварването на тези пътища нараснаха значително, като транзитни трафици над 7-8 пъти, като обеми на превозваните товари. И едва 2017-2018 година се приеха двете наредби, след около година работа, по изцяло немски модел. Наредба номер 1 за проектиране на пътища, 2018 година се прие, декември месец 2017, наредба номер 2 за проектиране на градски транспортни комуникационни системи. Това са всички улици в населените места, велоалеи, жепелини, трамвайни и така нататък в градовете. Защо казвам това? Защото, например, в старите норми, по които се проектираха пътищата от 2017 до 2018 година, например, натоварванията на камион на ОС по републикански път първи, втори клас или автомагистрала, беше максимум до 10 тона на ОС. Максимум до 10 тона на ОС. Много малко. Много малко. Ще кажа, що го обвързвам. Това нещо с какво го обвързвам. 2018, променяйки наредбата, всички пъти ще стоят на решение след 2019 година, като комитетът ще потвърди, вече са съвсем други норми. По отношение на пътна безопасност, по отношение на натоварванията, минимум 11,5 тона на ОС. Това означава по-качествени материали, повече материали, по-качествено строителство на пътища. Тук трябва да си дадем сметка, че и контрола по отношение на претоварването последните години липсва. Айде, не казвам последните години, но последната година и половина. Вие знаете ли, тук трябва може би да се обърне към медиите, към вас, че по проекта изграждане на тол система се изградиха 120 подземни точки с градени монтирани кантари, които да избегнат човешкия фактор. Автомобилна администрация или кантарите на АПИ, дирекция АРОК, спирайки на пътя, меряйки съответния тир, било то с селскостопанска продукция, с дървен материал, с инертни материали. Не, не само не работят, бяха изключени преди година и половина. Бяха изключени преди година и половина тези мобилни кантари. И стигаме до един затворен цикъл. Вие сте експерти по темата, ще видите, че на автомагистралите, например, затворен цикъл, защо казвам? Хубаво увеличихме гаранционните срокове. Уважаеми представители на института за пътна безопасност. Гаранционните срокове бяха увеличени за изграждане, ремонт на пътища 2019 година, отново по моя инициатива. Помнете този процес. От 5 на 7 години строителство на автомагистрали, от 5 на 7, от 3 на 5 години за строителство на първи и втори клас пътища, за основни ремонти на 3 години. Гаранционните срокове бяха 2. На текущи ремонти нямаше гаранционен срок. Заложихме 2 годишен гаранционен срок. Именно за да се подобри качеството на пътния сектор. И аз се питам какво стана, без по никакъв начин да политизирам и да обръщам. Вие достатъчно внимание обърнахте на архитект Чичков. Аз може би ще кажа в заключение няколко неща, които наблюдавам последните месеци, но тук говорим вече не само за нормативни промени, но и за желание и за добро управление и ръководство на един сектор. Какво разбирам и под добро управление, аз не казвам, че това, което се направи, е достатъчно. Аз съм убеден, че виждаме, че темата с качеството на строителството и на ремонтите, въпреки че аз нощи слушах архитект Шишков в една от националните телевизии, участваше, не знам, що не се не дойде, а участва в националните телевизии, по отношение на контрола от държавата. Ами така разписаните в закона текстове се спазват стриктно от държавата във всеки един обект по отношение на възлагането. Какво разбирам под контрол? Имаме задължителен независим строителен надзор. Един институт, който действа в инвестиционния процес от 2003 година насам. Имаме задължителен авторски надзор от проектант. Явно най-големите европейски фирми, каквато е най-голямата европейска консултантска надзорна фирма, испанската SGS, аз няма да спра да повтарям името й, която надзираваше и беше независим надзор на съветска контрагента, този контрол не е достатъчен. Нашето общество се нуждае от по-голям контрол. И аз съм убеден, че изчезналият през 2003 година Институт на задължителен инвеститорски контрол ще бъде въведен отново и това ще адмирирам колегите народни представители, дай Боже, и аз, и те комитове, и други колеги, които сме в част с темата, следващото народно събрание, ако бъдем избрани от български граждани за депутати, да възстановим архитект Комитова отново задължителният инвеститорски контрол, който 2003 година беше направен от нормативния законодателя тогава в нормативната ни база, пожелателен, избирателен. На трето място, аз за кантарите претварянето споменах. Ние виждаме две години липса на поддръжка на пътчето, какво довежда. И не да коментираме в момента всички пътове на българските пътчета, виждаме, че средната лента по автомагистралите, там, където е тежкият трафик, средната лента е активната лента, в петрещарския бранс се нарича активна лента, е в пъти по-лошо състояние. Дори някъде в по-голямата част, ако пътуваме в лява лента по нашите автомагистрали, нямаме проблем. Лявата е бързата лента. Големият проблем е с средната активната лента, в която се движи тежкотоварният трафик, който заявявам отговорно, че последната година и половина не се контролира по никакъв начин. По никакъв начин. Контролът от него е нулев. Нулев. По отношение на някои от нещата, които споменахме, аз няма да коментирам конкретни строители, конкретни обекти, освен ако нямате конкретни въпроси към мен. Ако... Айде малко да се върне назад във времето. Ние по 1030-40 км на година сме ремонтирали пътища средно 2018, 2019 и 2020 година по линия на текущият и основен ремонт. По линия основен и малко под 200 км текущ ремонт, но това не са отсечки, които са стартирали и направени. Това са тези, които завариха от нас. Архитект Комитова ще потвърди това нещо. Въпреки това вече се разплатиха над 2 милиарда лева. Над 2 милиарда лева. И тук е въпроса, когато в една среда, фактическата среда, за две години не се промени по отношение на тези договори, защото тези средства са разплатени по договори, сключвани от ГЕРБ. Те бяха наричани порочни, нищожни, незаконосъобразни, как ли още не, но наричани оклеветявани в общественото пространство. За тях по никакъв начин нямаше нито опит да бъдат прекратени, преди да бъдат съответно изпълнени всички тези дейности, които после се платиха 2 милиарда лева, нито да бъдат санирани със съдебно решение. Средата фактически не се промени за две години, напротив, но от октомври месец миналата година до ден днешен се плащат ударно стотици милиони по същите тези договори. И питахте вие за корупция, ми за мен това е корупционен риск. Когато дължими, признати, архитект Комитов в първият месец като министър с анексирането на тези договори. Те се анексираха с текст за предсрочното им прекратяване двустранно със съгласието на всички контрагенти по тях. Много хубаво, това е политическо решение, което е взело настоящото тогава ръководство на министерството. Аз адмирирам, всяко ръководство има право на своите действия. Да, не, но това беше курса тогава. Какво стана за година и половина, че тези договори продължаваха да се изпълняват? Прекратените договори продължаваха да се изпълняват, да се възлагат дейности. Да се възлагат нови дейности по тях, а не по нови такива договори, аз отново питам, от редовният кабинет Петков и от служебният кабинет в момента, последният и предпоследният, от август месец до ден днешен, и да се плащат по същите тези порочни възлагания и договори, над милиард и половина са разплатени за последните 6 месеца по тях, без нито едно съдебно решение да промени фактическата обстановка. Когато спреш дължимите, признати от държавата средства, които се дължат на бизнеса, бизнесът е като водата, той си намира път. На някои от тези контрагенти се платиха на 100% средствата последните 6 месеца. На други на 20%, на трети на 50%. За мен това е корупционния риск. Това при корупция. Да спреш нещо дължимо, да бавиш, да изнудваш. И това за мен е корупционната среда. Митко Вератаров ме прекъсва, която беше създадена последната година и половина. Още нещо искам да кажа, много важно в тази връзка. Ние говорим за качество, ние говорим за строителство, ремонти. Инхаусите кога бяха добри, кога бяха лоши? Инхаус договорите за Хемус. Например, северо-западният скоростен път от не от Ботевград. От Ботевград до Мездра има обществена поръчка, за която ще не дадете две думи да й кажа нещо. Там има много порочен анекс към договора, но от Мездра до Видин също има инхаус договор. Кога бяха порочни? Когато ГЕРБ изключваше тези договори или когато в момента са окей тия договори, когато се работи по тях и се плащат над дадените аванси. Стотици милиони левове. Над 420 милиона разплатени над авансовите по двата инхаус договора. Сега не са порочни вече, нали така? Аз поне не виждам подобни реакции на публичното и обществено пространство. Бяха порочни, когато ГЕРБ беше на власт и бяхме лоши. И малко като паднах на власт. Вече не са порочни, работи се по тях и се разплащат стотици милиони, повтарям, над дадените аванси. Мога да ги цитирам по участъци и по дати горе-долу. Кога? В септември, примерно, по Хемус 35 милиона по лот 1. Участък 1. Няма да казвам кой го строи. Защото пак ще ме обвините, че политизирам. По лот 3 42 милиона. В северозападния път над 200 милиона. Само септември и октомври миналата година. Не аванси. Над дадените аванси. Над дадените. Да, над дадените аванси. Над 400, повтарям, и 20 милиона над дадените аванси. Значи, при нас всичко беше лошо. Аз за чували... Ама не, аз не коментирам, моля ви се, имат журналисти следващи. Аз казвам принципа и говоря наистина на общо основание, защото са важни принципите, както в ръководенето на пътния сектор, така и на участниците в него, така разбира се, на всички участници, може би в тази среща и в други подобни. На второ място, кога беше порочен инженеринга? Ще цитирам медии, изказвания и наистина... аз тук свалям шапка на архитект комисията, тя си има принципна позиция. И в комисия предния парламент защитаваше наистина позиция против инженеринга. Нейни изяви на архитект Шишков като нейен съвет, като заместник министър от миналата година, ще цитирам и медия, ще се разводня много темата. Август, септември, октомври 2021 спираме инженеринга. Корупционна практика, лоша практика. Не, напротив, за мен никой не е бил порочна и корупционна практика инженеринга. В някакъв случай е много добра, в други може би да не е чак толкова добра, но той има своите предимства. Е, Дария Машишков стои в момента, не строи, извинявайте, възложи на инженеринг Руси Велико Търново. Същия, който критикуваше. И аз питам, кога беше лош инженеринг? Когато нас не критикуваха, че имаме договори на инженеринг, или когато в момента се случва същото и за авансите. При нас беше лошо да даваме аванси, които сме обезпечили. Ама видите ли, ние сме давали аванси, още сме нямали строителни разрешения. Ми на Руси Велико Търново, същия Шишков, който ни присъства днес, даде 105 милиона и 100 хиляди лева. Аванс на фирмата, която споменахте преди малко. На... Ма не, аз имена няма да... Имена няма да казвам. Ама няма лошо. Договорът за мен е абсолютно законен. Процесът е законен. В смисъл, процеса, обществената поръчка е минала през съдебни инстанции. Аз не виждам нищо лошо в това. Както не виждам нищо лошо и в инхаус процедурата. Не виждам нищо лошо и в договорите, които не сме изключили. Ще говоря за Ботевград, Мездра, искам две думи само да кажа. Но ние бяхме заклемявани от същия този човек, че това е нещо порочно, даването на аванси, без строително разрешение. На сайта на МРРБ още стои новината от времето на Катерина Комитова за освобождаването на бивши двама от управителния съвет, две лица от управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. През съобщението пише като мотив. Плащали са аванси без строителни разрешения и проектно-сметна документация, инвестиционни проекти. Ами за Русе Велико Търново не също нямаме проект. Проектът план график за Русе Велико Търново, платен аванса декември 105 милиона миналата година. Проектът трябва да е готов ноември по план график тази година, а строителното разрешение в най-добър случай трябва да бъде готово 24 януари месец. Тоест година и нещо след даването на аванса. А затова никой не коментира, никой не говори, минава между капките. Когато ние го правим лошо, аз не казвам, че е лошо. Камо ли незаконно съобразно? Спазване буквата и запетайката на закона. Така, още само нещо, две новини да кажа. Какво се може би във въпросите? Ние си говорим за ремонт на пътищата, говорим си за качество на ремонтите. Вие знаете ли, че от 1 април нашите пътища стават безпътна поддръжка? Това знаете ли го? Ами, знаете ли го, уважаемите медия, българските граждани, че цялата тази година няма да има договори за пътна поддръжка? Утре дупка няма да може да се запълни с механично, както се казва, механични карпежи по нашите пътища. Защо ли? Защото предсрочно бяха прекратени тези действащи договори за текущ ремонт и поддръжка. Предсрочно бяха прекратени. Глупост беше това, че са надвъзложени и така нататък. Има решение на съда. и Бургаски административни, и Върховен административен съд по отношение на възлагата, пък и нямаше да критикувам въобще, ако не бяха платили над възложените тези милиарди половина по същите тези договори. Но да кажем, прекратени договори, след договорите, които в момента са на лице за зимното поддържане, които с удължаването им от 15 март до 1 април ще действат, от 1 април ние спрямах хипотеза България, това е наистина въпрос на националната сигурност. Тук трябва и всички органи компетентни да се намесят в случая, тъй като търговете за пътна поддръжка веднъж бяха обявени от редовния кабинет Петков. Аз не казвам лоши или добри тръжни процедури. Но за една тръжна процедура от подобна, аз ще кажа каква е стоеността, са нужни няколко месеца, поне 7-8 без обжалването да се сключи договор. Три изречения. Преди две седмици бяха стартирали тези процедури и бъдете убедени, да не съм лош пророк, че до края на годината няма да има договори и няма да има пътна поддръжка. Изключая, че тези договори са рекордната обществена поръчка на АПИ, не последните, откакто съществува пътен сектор и пътна поддръжка в България, 3,6 милиарда лева. Със средно завишение на цените от 49% средно от прекратените договори. Ако това е била целта да строим с 50% по-скъпи пътища, окей, 49% по-високи цени. 49.
Добре.
При инфлация от под 20%. Тя е убийствена инфлацията по джоба на всички, но не си казват 19,2% инфлация. 49. По някои от параметри, тук съм си ги подчертал, като например габиони за укрепване на свлачища, имаме 266%. 2,6 пъти повече. По-високи единични цени при тия договори. И още нещо, само заключвам, не, спирам да въпроса.
Добре, благодаря. Ще има още въпроси, но времето ни е лимитирано. Аз само ще направя кратко обобщение от всичко това, което казахте. За мен две неща са изключително интересни и важни. Първото е последното, което казахте. От 1 април няма да имаме поддръжка. Ако това е вярно, това е просто е ужасно, бих казал. А второто нещо, което разбрах, че всичко, което ГЕРБ е правило, продължава да се прави. Добро или лошо, въпрос на лично на избора. Всеки го преценява. Госпожо Комитова, архитект Комитова, аз ще ви дам сега възможност и вие да изложите всичко, което искате да кажете, но искам две неща с тях да започнем. Едното е, разбрахме, че собственици на строителни фирми вече се виждат с министрия, с вас не искаха. Как си го обяснявате това? И другия ми въпрос е, защо, когато вие спряхте да сте министър, изведнъж рязко вече дупките по пътищата изчезнаха през телевизора?
Добре.
И протестите спряха на строители. Ще може, ма чакайте да госпожа Комитова.
Благодаря ви за думата, господин Милчев. Темата беше път на безопасност, но ще ви отговоря на тези въпроси, които са леко в раздел, бих казала, интриги. Нямат отношение към темата, но аз каних собствениците на строителните фирми, защото многократно фирмите стъчкуваха срещу мен през 2021 година. От господин Нанков получих следното наследство. До януари, февруари и март, докато те бяха на власт, беше разпределен бюджета на АПИ от 200-300 милиона за поддръжка на пътищата. Говорим, темата е поддръжка на пътищата по тези стари договори и бяха дадени възлагания по-скоро от министъра, който е тогава на ГЕРБ, за още 1,5 милиарда. Фирмите работеха по тези възлагания и искаха от министър Комитова пари. Тогава установихме, че в бюджета няма осигурени 1,5 милиарда. Многократно разговарях с фирмите, че бюджетът на АПИ е гласуван през 2020 година, а министър Комитова през лятото на 2021 вече нито може да промени бюджета, нито има народно събрание, нито има някакви други възможности да работи. Многократно разговаряхме по тези въпроси, дори съм стигала до там да си обаждам на фирми, да им кажа да спират да изпълняват заданията, защото ще се фалират, ако до края на годината изпълнят ремонти за 1,5 милиарда, а държавата няма възможност да ги плати. Но така или иначе фирмите казваха, не, ние ще си работим, ние имаме задания, ще поемем този риск. Тогава разбрах, че фирмите ги изпращат специално срещу мен, за да ми покажат, че те са по-силни, по-голяма работа са, много ги разбират тези въпроси, че ще продължават да работят без да има осигурен бюджет на АПИ. И след многократни стачки, оставки на комитва и прочие, аз установих, че с тях няма да мога да се разбера. Затова един ден публично поканих всички собственици. Разбира се, никой не се яви. Но към днешна дата разбирам, че собствениците на тези строителни фирми са повече от министрите. Разбирам, това е в контекста на последните събития. Те се държат над мен, но те смятат, че министрите са никой. Те смятат, че министрите нямат право да правят проверки. И сега какво излиза? Че министрите само имат право да им дават задачи, да им осигуряват пари на тези фирми, но без да ги проверяват. Така ли излиза? Това надменно отношение на собствениците, аз не го приемам, защото това е двустранен процес. От едната страна е държавата, от другата страна е частният сектор. И така че собствениците при мен не дойдоха. По време на моето присъствие в регионалното министерство, 7 месеца, чрез пропаганда, чрез атаки срещу мен, се създаваше впечатлението, че държавата си е сринала дупка до дупка, път до път, всичко е разрушено. Затова изключително много допринасяше госпожа Диана Русинова. Всеки ден тя говореше, аз как съм виновна, аз не можех да си представя как от вчера съм министър, от днеска вече всички пътища са с дупки. Не можех дори да си представя как съм причинила това бедствие за Република България. И какво се получи? Случи се дори катастрофата с македонският автобус на магистрала, на път Струма, той не е магистрал, така. И сутринта, преди да отидат следствените органи, госпожа Русинова е там. Извинявайте много, разбрах, че това са умишлени атаки към мен. Декември месец министър Караджов застъпи в регионалното министерство. Аз му предадох най-добронамерно всички действия и процеси, които бяхме започнали. Му разказахме къде трябва да продължи, кои са най-спешните задачи. Изведнъж дупките по пътищата изчезнаха. Преди няколко дни разбирам каква е причината. Госпожа Русинова рязко беше намалила активността си през миналата година. Всъщност, тя е била купена от министър Караджов. Това е отговора на моите въпроси. Мога да коментирам и други въпроси, повръскани с ТРП, прекратени договори, които загатна министър Нанков. През 21-а година, по повод на стачките на фирмите, които искаха от министър Комитова 1,5 милиарда, ги няма в бюджета на АПИ, а този бюджет е гласуван, внимание, през 2020 година, Народното събрание по време на правителството на ГЕРБ. Аз се задълбочих в тези договори, защото не можех да си обясня как така се получава такава голяма дупка, такава липса на средства при възложена работа на български строителни компании. И там попаднах на договорите за текуща поддръжка на пътищата, които са 5 годишни, които са сключвани 2019-2020 година, за всяка област на България има по един такъв договор. И при разглеждането в подробности на тези договори, установявахме договор за обществена поръчка, който така изглежда, около 20 страници документ, след и обществена поръчка, спечелен търг и така нататък. Установихме, че в договор примерно пише 20 милиона е цената на услугата, а по него е възложена работа за 200 милиона. Така, в тези договори аз считам, че имаше жестоко отклонение от закона за обществените поръчки, а и факта, че не бяха осигурени средства в бюджета, за да се покрият разходите на тези фирми, показваше, че някой си беше позволил да се постави над закона за бюджета, над финансовата дисциплина в държавата, като едва ли не е излагал фирмите да работят за 1,5 милиарда. Той им е дал работа, но не им е осигурил парите. Затова тези договори, всичките, заедно с министър Асен Василев, ние ги пуснахме сигнал до прокуратурата да ни обяснат защо си получава това разминаване. В договора пише такива суми, в бюджета ги няма сумите, работата е възложена на строителните фирми. През юли 2021 година аз и министър тогава Асен Василев, тъй като аз исках парите от финансовия министър, затова с него сме подали. Той каза, няма такива предвидени. Така, ние сме пуснали сигнал до прокуратурата и до този момент не съм чула нещо да си говори в публичното пространство. По-късно в края на 2021 година аз прекратих тези договори. Всички фирми знаят това нещо, след като преговаряхме на двустранна основа, но естествено не исках да фалират фирмите. Подготвихме споразумения, в които тези фирми да си получат средствата, изработеното в полза на държавата, в две календарни години, тъй като в края на 2021 година нямаше 1,5 милиарда да се погасат тези задължения. Затова прехвърлихме тези очаквания на фирмите през 2022 и 2023 година. Също така в края на 2021 година оставихме готова обществена поръчка, която предавахме на министър Караджов, който имаше задачата през зимните месеци на 2022 година да я придвижи напред, за да може да не оставаме пътищата без пътна поддръжка. И също така осигурих зимното почистване на зима 2021-2022, така че министър Караджов да работи спокойно и фирмите са спокойни, докато се върти обществената поръчка. Но тази поръчка не се състоя и господин Нанков е прав, че към днеска нямаме такава поръчка. Тук сега обаче отварям темата. Господин Нанков, през 2021 година не съм спирала пътната поддръжка. Фирмите работеха по възлагания, които вие бяхте дали, но аз нямах пари да им плащам за това, защото в бюджета не ги бяхте предвидели. Така, следващата задача, която искам да кажа. Предсрочно прекратените договори за мен бяха една практика на 5-годишни договори. Внимание! 5 години няколко строителни фирми от пътния бранш всяка година получават по 1,5 милиарда за поддръжка на пътищата. Сега тук задавам въпроса за пазарната икономика и за конкуренцията. Извинявайте много, в кой бизнес в България му осигуряваме за 5 години работа по 1,5 милиарда всяка година? Има ли такава сфера в българската икономика? Тук аз не виждам никакъв пазарен подход. Виждам убиване на конкуренцията и, за съжаление, това го прави партия ГЕРБ, която се води евроатлантическа партия. В само момента искам да кажа още нещо. Комисията за защита на конкуренцията няма никаква реакция по този въпрос. Сега прехвърлям към инфлацията при храните. Тя и по цените на храните не реагира. Не реагира и по тези 5-годишни договори. Но тя не реагира и по поръчките инхаус. И какъв е процесът, който аз обхванах в рамките на няколко години? Първо, ГЕРБ прави 5-годишните договори за поддръжка на пътищата и ги използва договор за 20 милиона да възлага работа за 200 милиона всяка година, за да не прави обществени поръчки. Накрая на годината разплаща 1,5 милиарда за поддръжка, въпреки че бюджета на АПИ е 200-300 милиона за поддръжка. И като вижда, че този начин се случва, може без договори да се даде 1,5 милиарда за поддръжка на пътищата, преминава в следващата фаза. Прави поръчките инхаус. Раздава 1,5 милиарда за авансово за Хемус. Сега, по повод на инхаус, господин Нанков, в моята глава отдавна стои следния въпрос. След като можем инхаус да си избираме наши, инхаус означава вкъщи. ГЕРБ си избира фирми, на които има доверие и са му близки. И на тях дава парите без обществена поръчка. Не казвам нищо за фирмите, но след като инхаус е толкова съвършена, побългарена европейска практика, защо ще правим обществена поръчка за поддръжка на пътищата, за ТРП? Да си възложим направо инхаус. И също така, защо не премахнем изобщо закона за обществените поръчки, след като по инхаус можем да възлагаме всичко и на всички по наш избор? Тук възникват два много големи въпроса. По процедурите инхаус, Комисията за защита на конкуренцията ги смята, че няма никаква реакция. Тя счита, че всяко правителство, всеки министър може да раздава милиарди на фирми, на които той прецени. А къде е пазарната икономика? А къде е конкуренцията? Къде е състезанието? Така че до тук.
Само секунда. Благодаря ви, за да имаме още малко време, защото много вървиме бързо с времето. А виждам, че ще започнете да си задавате и отговаряте въпроси. А аз имам пък дневен ред на института, който искаме да приложиме. Ще дадеме възможност да отговорите, господин Нанков, но преди това искам да ви представя пропуснах началото емоционално, започнах с липсата на господин Шишков. Тук до мен е Митко Байрактаров, всички го познавате. Той е учредител на Института за пътна безопасност и Деси и Албена, те са членове на института и ни помагат и са доброволци страшно много с своите знания, които имат. Митко доста време иска буквално за две минути да каже нещо и да допълни. Ще му дам думата, след което ще задам и конкретен въпрос към господин Нанков. Скажи, Митко.
Благодаря, Боби. Аз искам само да вкарам нещата в правилното русло и като човек, който е бил в кухнята, като главен експерт в Агенция Пътна инфраструктура. Това, което някак се излиза от обществото, е, че има три основни момента. Първият основен момент е капиталова програма, по която трябва да се строят нови пътища, програма за текущ ремонт и поддръжка на пътищата и основен ремонт на пътищата. 2022 година стартира с гръмки обещания за мащабна програма. 3200 км пътища ще бъдат ремонтирани по текущ ремонт и пътища. Над 230 км ще бъдат направени основен ремонт от републиканската пътна мрежа. Подадох заявление за достъп до обществена информация. Отговорът е за 2022 година 7 км и един селско-стопански надлез основен ремонт, около 200 км текущ ремонт и поддръжка. Това е за цялата 2022 година срещу милиардите лева.
Без инхаус?
Без инхаус, без нищо.
Без такива поръчки
така,
не е много, нали?
Момент само, Боби. Подаваме ново питане до АПИ. Аз го подавам. Каква е програмата за 2023 година?
Няма.
Тъй като по закон трябва да има 3-годишна стратегия и така нататък. Тоест, ние всичките гражданите трябва да знаем какво ще се прави по тия пътища, къде ще отидат нашите данъци. Отговорът е, все още нямаме изготвена капиталова програма. Сега, понеже госпожа Комитова засегна два много важни въпроса, аз направих така реплика на господин Нанков за корупционна среда. Слушате тук за едни милиони. Стотици, милиарди. Само, че схемата изобщо не е такава, както ви се представя. Провежда се обществена поръчка, пари няма. Те са само на книга. За да получи фирмата тези пари, съответното областно пътно управление трябва да изготви задание, което да изпрати в централата на АПИ и тя да го одобри. Тоест, парите идват след като се възложи работа по задание. Ние с господин Милчев настоявахме тези задания да бъдат публикувани, тъй като това е корупционна среда. И сега отварям, уважиха ни желанието, обещаха и публикуваха старите задания. Отварям произволно, вие няма даже да ги намерите къде, но аз понеже познавам перфектно сайта на АПИ, тъй като съм го обслужвал доста време, отварям едно такова задание за Варна. Как ви звучи 10 000 лева на квадратен метър за почистване на тревна площ? 10 000 лева на квадратен метър. За 10 000 лева ще купите тонове рандъп и няма да има години наред след това трева. 8 000 лева. Това е заданието за април месец в областно пътно управление. 22-а година. 22-а година. За април, май и юни месец. 22-а на областно пътно управление Варна. Цени 8 000 лева. Така, дупките. Защо при вас ги имаше, при Гроздан Караджов ги нямаше? Аз бях човека, който публикува договора с така наречения главен експерт, не знам по какво, госпожа Диана Русинова от 11 февруари 2022 година. Тя сключва граждански договор с господин Гроздан Караджов в качеството му на министър, но тук има един тънък нюанс. Вие слушате за обществени поръчки. Само да ви зачита какво трябва да прави изпълнителът Диана Русинова по този договор. Тя трябва да прави преглед и изменения в документацията за обществена поръчка в открита процедура за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и така нататък, и така нататък.